Amerika roja sêşemê 11 welatiyên xwe ji bakur û rojhilatê Sûriyê vegerandin, got nav wan de 5 kesên sîpe di bin 18 salî de hene. 4 welatan 22 hemwelatiyên xwe vegerandin. Berpirsekî pilebilind yê desteya karê derveya rêveberiya xweser ji dengê Amerîka re eşkere kir got. Di 6 vê mehê de 22 welatiyên biyanî ji malbatên Daişê hatin vegerandin ji bo welatên wan. Khalid Ibrahim berpirsê dosyaya vegerandina malbatên Daişê di desteya karê derve de tekez kir got. 4 welatan di nav de Amerîka hemwelatiyên xwe vegerandin welatên wan.
Ji xwe di 6 vê jî wek hin hêlan ragihand rast e. Yani bigişti 22 hemwelatiyên 4 dewleta di nav de Amerîka, Hollanda, Finlanda, Kanada hatin zîvrandin ji bo welatê wan.
Karbidestin rêveberiya xweser tekez dikin ku welatên cîhanê ji bo dosyeya vegerandinê bi biryarên ku hemwelatiyên xwe vegerînin.
Wala hemwelatiyê xwe yê gul Kampal Bakur rojhilatê Sivîl binê jin û zaroka vegerînin.
Amerîka serkêşiya koalisyona navnetewî ya şerê dijî Daişê dike û bi vê gava vegerandina 11 welatiyên xwe li gorî çavdêr bawer dikin wê bandoreke ser tevgera vegerandinê bigiştî bike. Emced Kurdo şopînerê rewşa Daişê ye bawer dike ku Amerîka hemwelatiyê xwe vegerand dê welatê din jî vê gavê bavêjin.
Wekî di şerê dijî Daişê Amerîka welatê herî giring e di çareserkirina dosya malbatên Daişê de jî rola Amerîka ya herî giring e.
Li gorî amarên rêveberiya xweser, di sala 2023 de 726 zarok û jin ji malbatên biyaniyên Daişê hatin radestkirin welatên cuda. 13 welatên biyanî wê demê 555 zarok û 171 jin ji malbatên Daişê wergirtine. Karbidestên rêveberiya xweser ji tevgera vegerandina malbatên Daişê yên biyanî nerazî ye. U doza damezrandina koalisyoneke navnetewî siyasî û mirovî taybet bi çareserkirina bermahiyên şerê Daişê dike.
Daxwaza mewkerberiya xweser, daxwaza pêkhatiyên herêmê çareserkirina bi giştî ji bo pirsgirêka terorê bi temamî ji holê bê rakirin. Encex car di koalisyonek çêbibe go bermahiyên Daiş bigire serxwe û qurbaniyên ku di derbarê şerê Daişî çêbûne wan jî di ber çavar derbas ke.
Gelo astengî li pêş vegerandinê çine. Li gorî raporteke netewên yekgirtî li kampa roj nêzîkî 3000 kes di nav xwe de digire. 65 sedî ji wan zarokin. Li gorî amarên rêveberiya kampa holê jî nêzîkî 43000 kes ji malbatên Daişê lê hene. Bêtirî 300 zarokin. Piraniya malbatên Daişê û biyanî di nav wan de hîn jî bi ideolojiya tund ya Daişê vegirêdayîne û wê digihînin zarokê xwe jî. Ev yek ji sedemên sereke ye ku malbatên biyanî yên Daişê red dikin ku vegerin welatên xwe yên dê. Fransa heya dawiya sala 2023 de 169 zarok û 57 jin ji kampa roj û hol yên rêveberiya xweser vegerandin. Lê 8 jinin ku hîn jî li wan kampan dimînin naxwazin vegerin.
Çok asrı bir ya xosar alikar bir ciddi derbar idi. Legelek astengiyen tekniki, astengiyen avlakariye, astengiyen pırnasname, astengiyen go gelek olati nahvaz vegerin, astengiyen ku hin de mejiye wan de fikri Daiş u radikaliye, hin de fikri wan de nahvaz vegerin.
Jibili redkirin avegeri sedemin dinji hene. Veggo, Piraniya malbatên Daişê yên biyanî xwediyê hemwelatiyên du aline û welatên rojavayî nasnameya xwe ji wan vekişandin. Gu ev yek jî dibe asteng li pêşiya vegerê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.